Октябрь инкылабы алдыннан Русияның башка халыклары кебек үк мөселманнар да учредительный собранияга депутатлыкка дәвачыларны раслыйлар. Депутатларның кайберләре Петроградка бара алмасалар да, соңрак алар учредительный собрание хөкүмәтенең, ягъни большевиклар тарафыннан таратылган бу парламент әгъзалары төзегән комитетның Уфадагы һәм Самардагы җыелышларында катнаша. Учредительное собраниегә сайлауларга зур әһәмият бирелә.
Мәхтәрият хәйәте комиссиясе һәм милли идарә дә халыкны бу сайлауларда актив катнашырга чакыра. Әлеге максатта Мәхтәрият журналында Мәхтәрият хәйәте рәисе урынбасары Беньямин Әхтәмов, Сәркатип Галимҗан Шәрәф, Диния нәзарәте рәисе Мөфти Галимҗан Баруди, Мәгариф министрлыгы хезмәткәре Габдулла Шанаси һәм Финанс министрлыгы хезмәткәре Шайхулла Алкин махсус мөрәҗәгатьтә бастырып чыгара.
Вазгыят гаят буталшык булу сәбәпле сайлауларда бик аз кеше катнаша. Мәсәлән, Казанда бары 20397 сайлаучы тавыш бирә. Сайлауларда сул сәяси карашлылар активрак була. Әйтик, мөселман социалистлары комитеты күрсәткән кандидатлар өчен 9571 тавыш бирелсә, Милли Шураның кандидатларын бары 2273 кеше тавыш биреп яклый. Башка тавышлар уң һәм сул эсерлар белән меншевиклар арасында бүленә.
Учредительное собрание бик аз вакыт эшли. Андагы мөселман вәкилләр мөселман фракциясен түгел, ә бәлки трек татар фракциясен тәшкил итәләр. Большевиклар хакимиятне кулга төшергәч бу парламентны тарата. Милләт эшләре буенча халык комиссары Джугашвили Сталин мөселман эшләре белән шөгыльләнәчәк комиссар табу максатында Русия мөселманнарының мәркәзи шурасына мөрәҗәгать итә. Ләкин алар хезмәттәшлеккә риза булмагач, Сталин Мәскәү кырылтаенда кабул ителмәгән Гыйзатулла Янгалычев исемле шикле кешене янына ала. Янгалычев исә Захид Шамилне кулга алдырта. Бары тик Әхмәт Салихов арадашчылыгы нәтиҗәсендә генә анысы иреккә чыгарыла. Хәер, Сталин барасыңрак үз коллегиясенә башка кешеләрне сайлый.
Югарыда телгә алынган депутатлардан кайсы берләре соңыннан Милли Мәҗлескә әгъза булып керә. Бәгъзе кешеләрнең берничә оешмадан кандидат итеп күрсәтелүе яки соңыннан төрле сәяси сәхнәдә торып көрәшүләре инкыйлап тудырган буталчык иҗтимагый шартларга бәйле. Иң актив социалистлар уңайына килгәндә, соң булса да милли мәнфәгатьләр өчен ялкынлы көрәшчеләргә әйләнә. Ә бу исә Русиядә төрки зыялыларның социализм идеяләрен тулы сынча аңлап, төшенеп бетмәгәннәрен күрсәтә. Социализмны үз итүчеләр соңыннан большевиклар тарафыннан алданганлыкларын аңласалар да, эш инде узган була. Мондыйларның күбесе 1930 елларда Сталин режимына корбан китә.
Рус генералы Корнилов үзенә тугры булган гаскәрләре белән вакытлы хөкүмәтне бәреп чыру омтылышын ясый. Ул уңышлы барып чыгу очрагында илдә патша режимын тыргызу ихтималы күздә тотыла. Әлбәттә, моңа социалистлар да, демократлар да, милли хәрәкәт вәкилләре дә риза булмый. 30 августта Казанда Милли Мөхтәрият хәйәте бу тема буенча фикер алышу үткәрә һәм Бөтенрусия мөселманнар шурасы исеменнән вакытлы хөкүмәтне яклаячагын белдереп, аңа телеграмма юллый. Бер үк вакытта фронттагы солдатлар да үгетләү өчен хәрби хәрәкәтләр урына вәкиллек җибәрелә.
Шул делегацияның эшчәнлеге нәтиҗәсендә булса кирәк, 6-нчы армиянең матбугат органы «Воин гражданин» газетасының 3 сентябрендә чыккан санында Бөтенрусия мөселманнары шурасы рәисе Салихов, әгъзалары Токымбәтов, Захид Шамил һәм Вәлитхан Таначовларның имзалары белән Кырыҗир гаскәрендә һәм флотта хезмәт итүче мөселман сугышчыларына Корнилов ягына чыкмаска чакырган махсус белдерү басыла. Мондый индәмә 30 август көнне үк 8 армиянең матбугат органы «Известия армейского комитета» 8 армии газетасында да басылып чыга. Шул ук көнне Казан мөселман хәрби шурасы Казан хәрби округы җитәкчелегенә Корнилов фетнәсенә нәфрәт белдергән 4000 имзалы белдерү җибәрә. 3 армиянең мөселман гаскәри комитеты да Корниловны хаин дип тамгалый. 9 армиядәге поляк, украин һәм мөселман гаскәри комитетлары шундый ук мәгънәдәге белдерүләр бастырып чыгара.
Корнилов фитнесі Керенскийның милли ашылықларға табы адым ясауына да белгілі бір сәбәп бола. Хәрби шура рәйесі Ильяс Алтиннің Петроградқа барып, вақытлы хүкумет башлығы білән ұшырашуын шул ясылықта қорарға тиешбіз. Шынки «Известий Казанского военного кружного комитета» газетсінің 6 сентябрында шыққан санында Алкин Петроградтан Қазанға жіберген телеграммы басыла. Онда вақытлы хүкумет хәрби шураны рәсми рәвіштә таныды һәм мұсылман хәрби бүлікләр түсіне нигездә қабул итте деп белдерле. Корниловның тош тәхетіні яңартып, өзгертуіні күзде тұтқан планы шының іші қоршы келулер нәтижесінде тұрмышқа ошмай қала. Шынан революционерлар да, милли харекет әғзалары да жанланып кете. Иқтимал, Корнилов фетнесі оның ғаскерінде руслардан бігірек ұрыс болмаған халық вәкілдерінің көп болу арқасында ұңышқа ерші алмай. Хәр хәлдә Бірләшкән Кавказ халыклары, Дагыстан, Бөтен Русия мусульман шурасы һәм хәрби шура әгъзалары 6-нчы Кавказ атлы полкын бу авантюрага катнашмаска дип бик нык үгетлиләр. Әлбәттә, мондый шартларда Корнилов Кавказ милли кавалериясына таяна алмый.